Hello, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Boleh saya cakap dengan Cik Muhammad Fazil bin Masri? Hello?
Hello, dengar tak?
Dengar-dengar. Boleh saya cakap dengan Cik Muhammad Fazil bin Masri?
Ayuh, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawangan Segar Mat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat bagi penjamin Encik Muhammad Rafiq bin Muhammad Fazil, boleh?
Ayuh, saya.
Okey, so Encik bapa kepada Encik Rafiq, Muhammad
Ya,
Rafiq,
betul.
ya?
Betul.
Okey, so alamat tempat tinggal Cik sekarang di nombor 70, Blok 3, Belda Selancar 5, Perwira Jaya 26700, Muazzam Shah Faham.
Betul.
So Encik bekerja sebagai scaffolder supervisor di M-Pros M Sendirian Berhad, ya?
Betul.
So anggaran gaji bersih dengan kasar cik dalam RM4,000 ke RM3,400 ke atas lah.
Betul.
Okey, baik. Dah berapa lama cik bekerja dengan apa? M-Prosif?
Dah 5 tahun setengah.
Oh, 5 tahun setengah. Okey. Boleh saya tahu, Encik ada guna online banking?
Tak ada.
Tak ada. So,
Tak ada.
kiranya gaji Encik masuk secara cash ke ataupun?
Dia masuk dalam akaun saya.
Ada masuk dalam akaun tapi bukan, akaun tu bukan online banking punya lah.
Lebih kurang gitu lah. Sebab saya tak ada buat online bank.
Oh,
Tak
okey.
ada
Boleh
terang
saya
ni.
tahu bank apa?
Ha?
Boleh saya tahu bank apa?
Bank Islam.
Bank Islam. Okey, baik-baik. So, gaji Encik masuk di Bank Islam tapi tak ada online banking, ya?
Betul.
Okey, baik-baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat bagi penjamin. Terima kasih.
Okey, sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.